Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. E continuamos aquí en Sons de Utopos e seguimos xa na segunda parte do noso programa. Continuamos agora co último proxecto de Xosé Lois Romero. Isto chamase The Meeting e está extraído do primeiro traballo, unha xuntanza de acordeóns: Xosé Lois Romero, Angus Lyon e Marcos García. Falamos, escoitamos un pouquiño esta peza The Meeting e despois falaremos con Xosé Lois Romero, músico de Mera, músico de Oleiros, un dos grandes deste instrumento en Galicia, para que nos comente pois os últimos traballos e esa xira que vai a facer pois perto de aquí. Vai estar hoxe no Instituto Jovellanos de Xixón, na en Lugo, en La Cosechera, na Cova Céltica da Coruña, este venres ás 10 da noite, e despois xa o sábado estará na Senra Café en Teo, na Arca de Noé, en Vilar de Santos e en moitos lugares máis. Xosé Lois Romero, The Meeting, isto é o Acor Trío. Escoitamos un poquinho esta peza e despois falamos co propio Xosé Lois Romero. Temos xa outro lado do fío telefónico, pois para nós un bello coñecido como é o acordeonista Xosé Lois Romero. Xosé Lois, bo día, benvido.
Hola, que tal, bo día.
Bueno, imos a falar hoxe contigo pois dun novo proxecto que tres entre mans, un novo proxecto musical que chamase Acord Trío, e bueno, xa sei que vai parecer un chiste, pero teño que preguntarcho, como é que se xuntan un escocés, un asturiano e un galego para facer música de acordeón?
Pues bueno, realmente sí que en estos encontros improbables, por decirlo de alguna maneira, y un poco salido, pues, por un lado, da miña apetencia de en algún momento facer un trío de acordeós, cos tres acordeós máis populares que hai no mundo, non? O acordeón de piano, o acordeón diatónico e o acordeón cromático de botón. Y entón, pues bueno, a comezos do ano pasado, tuve así un golpe de intuición y se me ocurrió pues compartir a apetencia con un acordeonista asturiano que se llama Marcos García, que por aquelas alturas trabajaba en Florida, nada más y nada menos.
Mamaña.
Y entón, pues bueno, te comenté que me volía eso na cabeza y que era alguien con quien me apetecería tocar, pese a que nunca o vin tocar prácticamente y nunca casi nos conocíamos en persona poquillo. Y a raíz de ahí, pues, teníamos que buscar una tercera pata y después de varias opciones y tal, él me faló de Angus Lyon, que uno no conocía, y bueno, cuando escuché música de él, pues vamos, era o candidato perfecto y así fue. O sea, le mandamos un mail diciendo, un asturiano en Florida, un galego en Galicia, que quiere hacer un trío de acordeos con un escocés en Escocia. Y nada, le parece una locura maravillosa y aquí estamos.
Oiches, ao mellor parece así un pouco técnico, pero eu máis ou menos quería saber que diferenzas hai entre o acordeón piano, o cromático e o diatónico.
Pois, vamos a ver, sin meternos en tecnicismos, sería como, son como tres evolucións do mismo instrumento. Por un lado, o máis arcaico, o máis antigo, o que se coñece como acordeón diatónico, que é un acordeón moi pequeniño de madeira que ten dúas filas de botós, que, foi moi popular en moitos sitios, en Galicia tamén, e que ten a particularidade de que, aparte de ser diatónico e que toca nunha escala ou dúas escalas como moito, ten unha particularidade e que cada botón é bisonoro, ou sea, abrindo o fol da unha nota e pechando o fol da outra nota.
Ah,
vale, como se fora unha harmónica, de boca xa. Normal e corrente.
Sí, ¿no? Sí.
Ese é, digamos, o avó dos outros dous. Os outros dous é o acordeón de piano, é porque na man dereita ten as teclas na posición de un piano, e o acordeón cromático de botón é o que ten, en vez de esas teclas de piano, ten botós, pero é cromático tamén. O sea, son exactamente o mesmo instrumento, o que pasa é que un ten as notas dispostas como teclas de piano e outro ten as teclas dispostas en botós de outra maneira, que además hai varios sistemas dentro desa mesma maneira. Se o resumo máis breve que se me ocurre.
Perfecto, agradezo, Xo, porque así entendemos máis ou menos todos. Oiche, hubo que facer moitas viaxes de aquí e da colá para que o proxecto chegara ao bo porto?
Pois mira, o sorprendente disto, o sea, hai moitas cousas sorprendentes, non? Pero unha delas foi que, despois do primeiro contacto co escocés, ademais, é técnico de sonido e ten unha casa estudio nun sitio absolutamente paradisíaco en Escocia, e entón, él nos convidaba a ir alá e facer o primeiro encontro. Entón, en setembro do ano pasado, fúmonos Marcos e Maiseu alá, a coñecernos por primeira vez en persoa.
Que bo. En terras escocesas.
Sí, sí, en terras escocesas. Y vernos por primeira vez, ver si nos caemos ben, e sentarnos a tocar. Entón, tiamos algúns temas compartidos por a rede, para ir traballando, e, bueno, o flipante desto foi sentarnos a tocar e, bueno, e parecer que levábamos tocando anos. O sea, foi unha comunión estética de concepto, eles son dous grandísimos compositores tamén. Bueno, foi, o sea, posiblemente unha das experiencias máis fermosas, máis, digamos, máis productivas da miña vida, porque realmente nos vimos en setembro, despois o escocés veo aquí en decembro, vímonos outra vez na primavera e xa gravamos un disco.
Carai, foi fructífero
sí,
unión.
Sí, moi fructífero, sí, sí.
Falando do disco, escoitei algunha das vosas grabacións, onde ademais do acordeón, tarareais, silbades, non sei se chegades a cantar nalgúnha das pezas.
Non, por lo menos na música non chegamos a cantar.
Iso non, pero bueno, que a cousa está animada, non? Polo que escoito.
Bueno, é así unha cousa un pouco... bueno, é moi natural o feito ese de ter unha... De digamos, conxeniar e compenetrarnos tamén nos dá liberdade e nos dá seguridade. Entón, pois, bueno, digamos que non tocamos o repertorio absolutamente, estrictamente formal, non? De, as cancións son así e tal, sino que, bueno, pasan cousas polo medio e cousas así, pero, bueno, é moi, 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 moi satisfactorio tocar con eles. É un absoluto placer tocar os tres xuntos. Sí.
Oiches, e o público como está a recoller este proxecto? Porque así, a priori, tres acordeóns tocando así a trío, vamos, pode soar así un pouco, non sei, un pouco así o rudo. Como recollen?
Pois agora mesmo, mira, hoxe mesmo temos o noso primeiro concerto, non o noso primeiro concerto, digamos, de sempre, non, sino que esta semana vamos a hacer unha xira todos os días, o sea, hoxe, mañá, 5, 6, 7, 8, e digamos que vai a ser a primeira vez que vamos a tocar o repertorio do disco e vamos a hacer, digamos, a presentación, ainda que para nos é unha especie de preestrea, porque se queremos o ano que ven facer outra xira un pouco máis amplia, pero en principio o acordeón é sempre un instrumento moi, moi, como decirlo, moi empático para a xente, non? A xente acolle o acordeón como un instrumento máxico, maravilloso, super evocador. Entón, bueno, a mellor tres acordeóns é unha chea, sabes? A mellor collen unha chea de acordeón, pero... Bueno, en principio polas redes está sendo moi boa. Subimos un vídeo de un dos temas de adianto e bueno, non sei ahora mesmo por cantar os presionados vai, pero bueno, en 48 horas levaba 2000 e pico. Entonces, bueno, hai unha certa expectación, unha certa expectación.
Isto incluso podería decir que é unha formación todo terreo, que tanto pode funcionar nun teatro como, non sei, nun pub ou así nunha taberna.
De feito, esta semana vamos tocar nun teatro en Xixón e logo vamos facer unha sesión vermú en un bar do Concello de Teo, en Pontevea. Bueno, creo que unha das características que ten o trío é o feito de que son dos instrumentos que casi non requieren de ningún tipo de logística ou de infraestructura para soaren, non? Quero dicir, poñernos, como dependendo dos locales, pues terá mellor unha amplificación máis ou menos potente, pero en sí mesmo é como levar unha guitarra eléctrica e enchufala, que non ten ningún tipo de dificultade.
Oiches, unha curiosidade, como facedes para ensaiar? Por Skype?
Pois é que non ensaiamos.
Como que? Non ensaiades, pero bueno, está sobrevalorado iso de ensaiar ou que?
Bueno, había unha frase moi boa que decía que ensaiar é de cobarde.
Sí, certo. Pues,
no, vamos a ver, nos o que facemos é, fomos un pouco construindo os arranxos dos temas nas poucas quedadas que tivemos e despois, pues bueno, realmente foi un traballo extremadamente productivo, o sea, casi xo podo decir que fixemos 4 ensaios xerais, digamos, e xa gravamos o disco, e o disco foi tocado en vivo, e está perfecto, quero decir, para nós é fantástico. Entón, hai unha componente de que os temas en sí mesmo teñen certa sofisticación, pero nós tampouco nos complicamos moito, porque non temos tempo para complicarnos. Entón, se crea un equilibrio bastante interesante, entre a natura, digamos, as nosas personalidades xa de por sí pues crean un pouco esa os arranxos dos temas, ¿no? E bueno, pues realmente hoxe vamos a ir a tocar prácticamente sin ensayar. Hoxe pola tarde lle daremos unha volta porque por eso, porque os cafés acaba de chegar, Marcos aínda vén de Santander, entón bueno, estamos aí un pouco en ese traballo, pero bueno, forma parte do proxecto tamén iso, ¿no?
Onde gravaxedes, por certo, o disco?
Pois na casa estudio que ten Angus Lyon en Escocia.
Ajá, foi aló.
Unha casa estudio nun lugar que, vamos, non hai palabras para describirlo. O sea, a foto máis bucólica de Escocia, pois ali no medio, ten ele unha casa estudio increíble e ali estuvemos unha semana e nada, unha experiencia fermosísima.
Haberá tamén xira por Escocia?
Espero que sí, claro que sí, por Escocia e por todos lados, pero sí, seguro que sí.
Oiche, xosé Lois, e mentres tanto, onde quedaron os teus outros proxectos como a Liboria, Zougue, Bamón de Lamas e Romero, A Cada Canto, etcétera?
Pois cada un deles foi tendo o seu plazo, por exemplo, A Cada Canto xa era un proxecto, digamos, finito, o sea, que tiña data de caducidade, xa na súa orixe, quero dicir, quedou esa tomáramos esa decisión. Despois, Bamón de Lamas e Romero, estamos en posición de stand-by, porque, bueno, porque sabes que cada un andamos a 20.000 cousas, e entón, pues decidimos tomarnos así un tempo de descanso e quizá retomarlo en calquera momento. A Liboria, estamos grabando o disco, que eu, si todos aí ven, presentaremos en marzo ou abril do ano que ven, e estamos aí a saco traballando nel. E non sei que, e a Zougue, pois tamén é un proxecto que, bueno, está aí latente, pero é complexo de mover tamén, fixemos as nosas presentacións e tal, pero bueno, é un proxecto que non teñen, digamos, un funcionamento uniforme, sino que son un pouco por ondas, non? Uh-huh. Entón, pois bueno, sabes que aburrir non me aburro.
Non, xa vexo. Por certo, non tes nalgúnha ocasión así morriña dos tempos da radio?
Hombre, sí, permanentemente. De verdad, a radio é unha cousa que me ten, o sea, que me realmente me ten enamorado, é unha cousa que admiro moitísimo, que me gusta moitísimo, e sí, sempre está presente, de verdad, sempre está presente, sempre está latente, por decir de unha maneira, e sigo escoitando radio que me gusta, e que cada vez é máis difícil por como están os tempos, pero sí, é unha cousa que me gusta moitísimo. E eu, vamos, vos felicito a vos por todos os anos que levades aí traballando, que é unha maravilla. Sí,
bueno,
unha maravilla.
Xa para rematar, este venres na Cova Céltica os vades a ceñir o disco ou haberá incluso tempo, non sei, para facer así algunha versión moi popular?
Pois, en principio, vamos a cinguirnos ao disco e algún outro tema que non está no disco, pero que un pouco forma parte do que fomos traballando. E, bueno, non pensara eu no tema de alguna versión, de algún tema popular.
Ves, se che din algunha idea.
Pero todo é posible, quen sabe. Aí dixaches unha porta, abriches unha porta aí, que quen sabe. Pero, bueno, en principio, o disco é un disco extenso, xa de por si dura unha hora, e, bueno, vamos a tocalo e algún tema máis, e contar cousiñas, así que, bueno, penso que vai estar moi ben.
Bueno,
pasen por ali.
Xa para lembrar, hoxe vas estar en Xixón, antigo Instituto Jovellanos, 8 da noite, o xoves, mañán, na Cosechera, en Lugo, ás 11 da noite, así unha hora así, bueno, un poquinho tarde, a ver como rematades o concerto.
a ver.
O venres na Cova Céltica, aquí na Coruña, 10 da noite, despois dicías que facedes unha sesión vermú na Senra Café, en Pontevea, en Teo, e despois, tamén ese mesmo
o sábado.
Tedes xa que collo o coche ir a Arca da Noé, no? A Vilar de Santos, ás 10 da noite. Pois, Xosé Lois, que sexa todo un éxito, que a ver si te pasas un día por aquí, e nada, adiante agora con ese Acor Trío, de acordo?
Moitísimas gracias, Fari.
Veña, unha aperta. Pois con música do Acor Trío rematamos hoxe o programa. Pois xa sabedes, se queredes ver esta formación de pertiño de aquí, pois estarán, como a dixen, este venres na Cova Céltica, na Coruña, ás 10 da noite. Con eles despedimos o programa e para o vindeiro mércores máis e mellor aquí en Sons de Utopos. Deica logo, os deixamos con esta peza, One Day You'll Be a Child, Acor Trío, Xosé Lois Romero, Marcos García e Angus Lyon.